8 чэрвеня ў Ватыкане адбудзецца малітва за мір, у якой прымуць удзел папа Францішак, прэзідэнт Палестыны Махмуд Абас і прэзідэнт Ізраіля Шымон Перас. Пантыфік запрасіў палітыкаў прыняць удзел у гэтай беспрэцэдэнтнай ініцыятыве падчас свайго нядаўняга візіту ў святую зямлю. У гэтым месцы, дзе нарадзіўся князь міру, я хацеў бы прапанаваць вам, спадар прэзідэнт Махмуд Абас, разам са спадаром прэзідэнтам Шымонам Перасам далучыцца да мяне ў сардэчнай малітве да Бога за дар міру. Я прапаную свой дом у Ватыкане як месца для гэтай малітоўнай сустрэчы, сказаў папа на заканчэнне святой імшы ў Батлееме 25 мая. Пантыфік адзначыў тады, што кожны, асабліва тыя, хто знаходзіцца на службе сваіх народаў, абавязаны быць інструментам і стваральнікам міру, асабліва праз малітву. Будаваць мір цяжка, але жыць без міру – гэта пастаянная пакута, сказаў у Батлееме святы айцец.